Inga, má ég aðeins fara í tölvuna þína?
Ætlar þú á netið?
Já, ég þarf að senda tölvupóst.
Ekkert mál, þú getur farið bara strax. Það kveikt á henni. Ég var í tölvunni.
Takk. Kæra Maja, ég heiti Marco, ég er ítalskur og er búinn að vera hér í rúmt ár. Ég hef ennþá allt og lítið séð af landinu en langar mikið til að ferðast áður ég fer heim aftur. Ég er skemmtilegur, traustur og heiðarlegur en ég er ekki viss að ég kæma miklu gagni eða springur á bílnum. En þú getur fengið allar upplýsingar mig hjá fjölskyldunni sem ég bý hjá í síma 552 6107.